Вие слушате на шестия ден, седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 23 март 2013 година. Аз съм Иляна Беновска. Голямата тема, която разискваме всички политици днес в студиото на Радио К2 е с какви политически идеи и действия политиците се обръщат към обществото 51 дни преди предсрочните парламентарни избори. Кой ще управлява България след 12 май 2013 година? За кого и защо да гласуваме ние? Идва ли нов 10 ноември и кой носи вятър на промяната? С това казвам добър ден и на следващия ни събеседник, госпожа Иляна Йотова, член на Европейския парламент от партията на европейските социалисти, председател на Съвета по медийна политика и публична информация в БСП, избрана за заместник-председател на Комисията за борба с организираната престъпност, корупцията и прането на пари в Европейския парламент. Добър ден, госпожо Йотова.
Добър ден на вас и слушателите на Радио КД.
Спрях се на тези ви позиции избирателно, за да можем да концентрираме разговора около предстоящите избори от българска гледна точка и от погледа ви отвън, като член на Европейския парламент. Директно ви питам, кога, госпожо Йотова, БСП ще обяви своите листи с кандидати за депутати в 42-то Народно събрание?
Веднага казвам, водачите на листите и на местата на коалиционните партньори и хората от гражданската квота, които ще поканим в нашите листи, ще бъдат ясни още във вторник след обяд, когато ще бъде заседанието на Националния съвет. Оттам нататък през седмицата предстои подреждането на целия състав на листите, така че ще спазим всички срокове, които са предвидени в закон.
Това е новина. Във вторник, значи, ще имаме някакви хора.
Да, ще знаем, кои са водачите на всички листи на БСП и коалиция за България.
Ще бъде ли Румен Петков водач в Плевен?
Не мога да кажа. Те са имали разговор с нашия председател, с господин Сергей Станишев. Нямам представа какво е последното развитие на нещата, но съдейки така от доста острата реакция на Румен Петков в медиите, вероятно има някакви съмнения за себе си. За съжаление, не успях последните няколко дни да се види и да се чуя с него, така че, за съжаление, не мога да кажа нищо повече по въпроса.
Румен Овчаров ще бъде ли водач на Софийска листа?
Кандидатурата на Румен Овчаров е издигната от много от 23-ти район, от много от районните организации. Днес и утре са конференциите в София. Ще видим какво ще бъде тяхното предложение. Това, което зная, че в последния племен Румен Овчаров поиска своеобразен вот на доверие от своята партия и каза, че по никакъв начин не иска и на всяка цена да бъде депутат в следващия парламент, ако не разполага с доверието на БСП. И ако наистина екипа, ръководният екип на БСП не застане зад неговата кандидатура. Всичко останало не би имало смисъл. Политиката, знаете, не е самоцел и не е занимание за самотни бегачи.
Вас да ви питам, вие ще бъдете кандидат вероятно за следващ мандат в Европейския парламент до година.
Да, това е моето желание. Стига, разбира се, да бъде оценена моята работа в Европейския парламент. Аз съм от хората, които не смятам, че едни и същи лица трябва да кандидатстват за всички постове в държавата. Имаме такива колеги, за съжаление, които когато се зададат кметски избори или за общински съвет, те са кандидати за общински съвет и за кмет, след това са кандидати за президенти, след това са кандидати за Европейски парламент, след това са кандидати за Народното събрание. Не смятам, че това е нормална практика. Моя мандат ще приключи след една година живот и здраве и аз искам да оправдая наистина доверието, пък и желанието на хората, които са ме пратили там.
Така, и ще има ли в листите ви, госпожо Йотова, New Wave лица? Лица, които изобщо не са били в политиката, но имат достатъчно свой собствен авторитет и постижения, за да могат да придадат синергия с влизането си в листите на БСП. Има ли място?
Това е огромното ни желание на всички и тук искам да направя една скоба. Всъщност, какво разбираме под гражданска квота? Просто някакви лица, които са извън БСП или които гравитират около БСП и които си закачват на реверчето надписа или гражданско лице? Или действително искаме да сложим и да поканим в нашите листи хора, които са заслужили, хора, които са показали, че действително имат гражданска съвет, особено такива през последните 4 години, които не се страхуваха да излязат срещу от миналата власт, хора, които защитаваха каузи, макар че знаете колко страшно и опасно беше това преди няма и 2 месеца. Така че аз лично съм радетел за такива личности. Предлагат се от различните организации такива хора и смятам, че ще има достатъчно мъдрост да приемем точно такива лица, а не просто някой, защото решил, че сега му е звездния час и трябва да стане депутат от листата на коалицията България.
Това е хубаво като пожелание, но като осъществяване има много лица в БСП, които пожизнено са по върховете и по добрите позиции. Ще има ли място за нови лица? Кой ще излезе?
Имам място достатъчно за нови лица и аз тук бих искала да се разгранича малко от това, което току-що попитахте. Uh-huh. Знаете ли, аз не деля лицата на стари и нови. И още една скоба ще ви отворя. Най-сериозният спад, например, при нашите френски колеги във Френската социалистическа партия, която те действително удариха дъното, е точно когато разделиха партията си на стари и нови. Даже те така имаха едно много интересно сравнение. Те разделиха партията на слонове и на антилопи или газели. Мисъл, по-старите лица са естествено слоновете и по-младите, по-буйните са антилопите и газелите. И тогава благополучно загубиха няколко избора, а пък да не говорим, че в едни парламентарни единици президентски избори 2002 или 2003 година останаха на почетното трето място. Така че това са много опасни прецеденти в политиката. За мен политиците са или честни хора, или хора, които дошли за да работят за себе си. Хора, които много лесно се корумпират, хора, които лесно стават заложни на чужди бизнес, най-вече олигархически интереси и такива, които действително работят за народа и държавата, което е истинското призвание за един политик. И най-вече хора, които разбират защо са в парламента, имат достатъчно опит, иначе виждате държавата заплашена да бъде полазена от всякакъв род халинки, което между другото е един от най-сериозните аргументи за падането на правителството на Борисов, тъй като безхаберието и безграмотността ще си останат като етикет на това управление.
Позволете ми да уточня нещо, госпожо Ятова. Като казах стари лица, нямах предвид, просто употребих разговорната квалификация, за да не се обясняваме надълго и на широко, но идеята ми беше да попитам точно в тази посока квалифицираните и полезните не само на политиката на БСП, а и политиката на държавата.
Точно така. Виждате, че у нас, за съжаление, все по-остро се чувства острия кадрови дефицит. Извинявам се за този шаблон, но просто в момента не мога да намеря друга дума. Виждате, че се стигна до там в една изключително сложна ситуация, бих казала драматична, да се покани, например, човек на ДКЕВР, да доглави ДКЕВР, човек, който е без диплома, без образование. Представете ли си до къде сме се докарали? Ако това някъде го каже на някой от моите европейски колеги, сигурно би онемял.
Да, няма нужда да коментираме да, това, няма, но преди малко употребихте нещо като метафора калинки. Четох някъде, че Калинка Илиева, бившият шеф с несъществуваща диплома на фонд за меделие, се въртява в централата на БСП. Факт ли е това?
Никога не съм виждала това лице в централата на БСП, а трябва да ви кажа, да ви припомня само, че за първи път фалшивата диплома на Калина Илиева беше разкрита на пресконференция в централата на БСП от нашето младежко обединение. Така че едва ли тя е добре дошла първо в нашата централа, едва ли пък и питае някакви топли чувства към нас. Но това е една много лоша провокация на вчерашния министър на земеделието, който в момента, както виждате, обикаля всички студия и се мята като риба на сухо, защото знае много добре, че ще има челен сблъсък с правосъдието в България. И не само в България, но аз не съм от хората, които обичам да разнасям папки или да говоря с недоказани неща. Сигналите са дадени там, където има мястото и ще чакаме компетентните органи да се произнесат. Както виждате, главният прокурор вече с половиността се произнесе за това, че има дело срещу Мирослав Найденов. Ще изчакаме да видим какъв ще бъде резултата. Но нещо друго не знае, защо пропускате вие една много сериозна тема. Обявихте в началото, че чакаме избори, че искаме да видим кой ще бъде в листите, кой какво ще предложи. Вчера вечерта има нещо, една новина, която ако действително се докаже, може би най-стряскащият и най-големият скандал, който ще бъде за през тези месеци. И това е... Тази новина беше произнесена в едно предаване в една частна медия, където обясниха, че в България има частен ГДБОП, който следи за политици и за журналисти. Вашето име, госпожо Беновска, беше в този почетен списък.
Да, за съжаление, аз лично не съм го гледала и се осведомявам косвено по този въпрос.
Аз така като вас, но
Но добре.
Да.
Ху, аз не съм изненадана, че съм била подслушвана и следена, както прочетох. Даже съм го забелязвала.
Но... Там си заслужава да се види кой финансира тези хора, ако това действително е така, кой е купил тази все пак апаратура и в крайна сметка много добре знаете, че да се послушва някой, да се следи, това без комуникации с съответните оператори няма как да стане. Така че, ако, пак казвам, ако сигнал е верен, а скандал е наистина огромен.
Само искам нещо да ви попитам, защото аз от сутринта така, понеже ме понатиснаха с информация по този въпрос много хора, си мисля следното. Първо, аз се разговарям, именно защото съм политически журналист, с всички политици по телефона.
Това е вашата работа.
Като почнем от, примерно, министър-председателя в оставка Бойко Борисов, минем през вашия лидер Сергей Станишев, минем през президента Плевнелиев, през новият министър-председател служебния Райков и така нататък. Няма политик, с който аз да не съм разговаряла, особено по високите етажи. Мисля си, че практически всъщност този частен ГДБОП, който разбирам, че се визира, че е на Цветанов и на директора на реалния ГДБОП Станимир Флоров, практически не е ли целял не толкова да подслушва мен и други журналисти, колкото да подслушва политици, пък дори и своя лидер?
Вижте, те първо ще се види обхват. Аз наистина онемявам, даже думи не мога да намеря, ако това е истина. Разбира се, че основната цел са политиците, но виждате, че при това управление...
Не, съсредоточете се в аспекта, че практически чрез нас е бил подслушван и Бойко Борисов.
Ами вижте, не знам дали точно интереса имали към него. От самото начало, както знаете, още от аферата с Мишо Шамара, те се подслушват взаимно се клеветят и така нататък. Така че твърде възможно, още повече. Помните ли една знаменателна фраза, в която да има прозрачно, трябвало да се слушат помежду си или нещо такова, ако перифризирам в момента, която беше изречена лично от премиер-министъра. Така че това си е начин на възприятие на живота. Това е философия. Но това, което е по-страшно, че по този начин се убива всякакъв опит за нормална, обективна журналистика в България, защото това е директна заплаха към журналистите. Помните ли си и друга реплика, че да, премиер-министър, ако поиска, може да състави дело за всеки един журналист? Това са неща, които...
Хубаво, ама нека да продължим още малко. Аз, когато трябва да защитя някой друг, съм много силна. В момента трябва да ви кажа, че се чудя какво мога да направя така, че то да е резултативно, а не да си пишем ние писма, да пиша аз, ало, господин Флоров, верно ли е това и той да ми каже не или да не ми отговори? И какво? Какво бихте ме посъветвали да направя аз?
Единственото нещо, вижте, първо няма да бъдете сама.
Това го разбирам.
Защото там бяха упоменати доста хора.
Да.
Второ, ние трябва да се, като нормална държава с правила, трябва да се отнесем към този, който в момента реално управлява. Знаете, няма народно събрание, не може да има парламентарен контрол, за да се попитам за какво и какви са тези хора и въобще за колко това отговаря наистина. Единственият човек, към който трябва да се обърнете, е президента и при служебния премиер-министър и, разбира се, новия министър на вътрешните работи. Те са длъжни да отговорят на този сигнал, а от тук нататък ние ще си търсим правата и по друг начин, включително и чрез европейските структури.
Така и благодаря ви за този съвет, ще го последвам още в понеделник. Като говорим обаче за подслушване, злоупотреба с власт и така нататък, изкушавам се да ви попитам за най-важното, което структурира и политиката. В момента БСП вие сезирате главния прокурор и пряко и косвено, с ежедневните си пресконференции и косвено, с внасяне на сигнали пряко, за различни злоупотреби на предишното правителство. Споменахте някои от тях. Надявате ли се, че ще има ефективни действия, които може би не преди изборите ще имат резултат, но най-накрая ще видим осъден политик.
Вижте, аз не съм голям оптимист, че ще получат каквото и да било развитие сега до изборите, защото не виждам някаква особена активност от страна на прокуратурата. От друга страна, пък главният прокурор трябва да си дава сметка, че над него, за съжаление, ще продължава да тежи съмнението за политическото назначение и сега му се дава главен шанс да докаже, че това не е било точно така. Между другото, от всичките изявления, които слушам от неговото назначение до сега, от неговия избор, определено казвам, харесвам. Той се опитва действително да се еманципира от онези, които бяха негови покровители. Говоря за Бойко Борисов и за бившия вътрешен министър. Самият факт, че и вчерашното му послание към МВР за мен е достатъчно силно, стига всичко това, разбира се, да не е една игра и хвърляне на пясък в очите на хората, но според делата ще се покаже. Искам да ви кажа, че от миналата седмица, например, в заседанието на нашата комисия антимафия в Европейския парламент, България беше спомената като единствена държава в Европейския съюз, в която има заведени дела срещу политици от висшите етажи на властта и няма присъда да нито един от тях. Сега, тук не се говори, че трябва да има някакъв трибунал, който за доказателство и без доказателство някой да бъде прикован за позорния скъп и да бъде осъден само, за да имаме някаква бройка. А говорим за това, че очевидно нещо в нашата съдебна система липсва. Ако този човек е невинен, тогава да бъдат така добри да излязат и да кажат, да, той е невинен, ако е виновен, пък трябва да бъде осъден. Беше подчертано това, че в България са една от страните, в които най-малко дела се водят за корупция, а едновременно с това организираната в делата за организирана престъпност, например, една любопитна цифра ще ви кажа, 45% от делата за организирана престъпност става дума и за корупция, и то за директни връзки с висшите етажи на властта. Така че очевидно в тази система има още много какво да се работи и сега може би ще отговарят и на въпроса, защо ни няма доверие в това отношение, когато говорим и за приемането на Шенген.
Разбира се, аз лично даже поисках и оставката на министъра на вътрешните работи на няколко пъти, именно заради тези неща, които са в неговата компетенция по отношение на Шенген, на борбата с организираната престъпност, сигурността на държавата.
Но това са колосални размери. Аз само ще ви кажа една новина във вашето студио. Пак поискали сме тези регистри, тези статистики. Всеки четвърти, който българин, който е опрял до администрация, е бил подложен на корупционен натиск. Представете ли си каква цифра е това?
И как да не си го представи? На мен ми се е случвало.
Да, точно на вас всъщност няма какво да ви обяснявам.
Какво да ви обяснявате? Въпросът е следният обаче, че както се изрази заместник главния прокурор и шеф на следствието Бойко Найденов, помните тази фраза,
да.
Самият той не намира за нужно да се оплаче и да потърси от органите на МВР и в последващи инстанции справедливост при случаи, в които той е жертва. Връщам се отново.
Това говори за дейността на МВР, макар да, че аз не бих искала да коментирам.
Връщам се отново към това, което ме посъветвахте. Президента Плевнелиев и министър-председателя Райков да отговорят послушвани ли са журналисти. Вие нали си представяте, че те няма да ми отговорят? Аз съм повече от сигурна.
Ами вижте, като не
ще кажат, не е наша работа, аз не знам. Там питайте си вътрешната министърка сега. Или така.
Вижте, това е такъв скандал, който сигурно Уотергейт е просто един блек спомен вече по отношение на това, което се заформя тук. Пак казвам, ако тези хора вчера действително не са хвърлили поредната бомба, както сме свикнали напоследък, без доказателства, без нищо, или действително по нашата.
Чакайте. Значи тук ще ви спре за малко, аз съм изпадала точно в същата ситуация. Имате ли доказателства? Значи, доказателствата да ги намерят, ако обичат органите, на които им плащаме космически бюджети за това.
Така е, но в този
случай... Аз не съм ДАНС, не съм ГДБОП, не съм МВР, не съм прокуратура.
Но в този случай те са донесли, доколкото знам, на водещата е връчена една папчица, в която вътре очевидно има тези доказателства, така че този път да бъдат така добри да се запознаят, да ги прочитат и честно и откровено да излязат пред българската общественост и да кажат за какво става дума, защото виждате ли, тук става въпрос за действително подкопаване на целият смисъл на живота ни. Без да звучи това високопарно. Значи някакви хора се снабдяват с някаква апаратура под крилото на МВР и на официалния ГДБОП си разрешава да слушат журналисти, да слушат политици. Чия санкция? С каква цел, освен ако не се използват чисто политически цели?
Значи аз съм имала много случаи на шантаж и заплаха. Ще кажа два от най-ярките. Дойде един господин с една пура ми духаше в лицето, чакаше отпред пред радиото и ми каза: Беновска, спри се, защото ще ти изнесем компромати. Ми аз реших малко да, си, така, да се позабавлявам с него. Казах му момент да помисля и той се обнадежди, че вече ми е повлиял. И му казах следната крилата фраза. Каквото трябва да знаят за мен, моите близки го знаят. Каквото ще научат другите, малко ме интересува. Аз знам истината за себе си. Тук се преплита вече личност. Ние много лесно можем да бъдем избрани. Да, съм подходяща да бъда избрана, дори да не съм послушана, но да бъда посочена.
Значи, вижте, тук става въпрос за нещо друго, госпожо Бедновска. Може би не само за политици и журналисти, защото ние всъщност не знаем обхвата на тази работа, пак казвам, ако тя е достоверна.
Значи, ама и децата ли са били подслушвани? Аз говоря за децата си.
Не, говоря за рекет върху бизнеса, говоря за уреждане на обществени поръчки, говоря за търговски тайни.
Така,
много други неща. Пак казвам, трябва да се види обхвата на целият този скандал.
И как ще го видим? Аз пак ви питам. Как ефективно вие сте в момента и на позиция да сте в Европа заместник-председател на Комисията за борба с организирана престъпност, корупция и пране на пари? Кой е начина?
Нашата комисия все пак има малко по-други.
Разбирам, не, запосочих.
Да, никой не може да ни свърши работа, която трябва да се свърши от българските органи. Знаете, че пък под лупа сме наблюдавани от Европейската комисия за това колко се справяме точно в тази област. Нали? Чака ни доклад 2013 година. Самата комисия ще дойде да ги пита, ако те самите не кажат за какво става дума. Разбирате ли? Това вече поставя под въпрос въобще действието на предпазни клаузи в България, за България. Поставя под съмнение въобще защо и по какви критерии сме още в Европейския съюз. Аз много вярвам все пак, че ще бъдат принудени от компетентните органи, въпреки може би нежеланието им, да изнесат тази информация. Но нека все пак да не поставяме каруцата пред коня. Може би пък този път ще си свършат работата, може би посвязват пред българското общество и ще кажат, това е лъжа, това е предизборна манипулация.
Това те пак мога да кажа, че е лъжа. Без да е лъжа, нали ме разбирате? Те могат да прикрият истината и аз няма да... Дори съм повече от сигурни, че това ще се случи.
Аз не смятам, че сега с вас трябва да го решаваме този.
Разбира се, да, много дълго време отделихте. Дайте да приземим с един така съмнително жълт въпрос разговора. Ще се явява ли президента на партията на европейските социалисти и ваш лидер срещу Бойко Борисов в пряк двубой на изборите? В един и същи район.
Ако Бойко Борисов не избяга, да.
Ама не, защото се говори днес, чета по вестниците, малко в момента ви кажа къде точно го четох, че Бойко Борисов бил решил където и да се яви Станишев, той да се яви там. Сякаш Станишев ще бяга.
Ами ако до тогава бившият ни премиер-министър излезе от анонимност, защото той сега в момента е сърдит на целия български народ, че очевидно не е оценен и не е избран.
Оставете го да си помисли.
Но не ме притеснява.
Така, ако той излезе от анонимност, какво?
Не притеснява това. Нека да се яви където иска. Това си решение на неговата партия.
Не, но решението на вашата партия е ли Борисов и Станишев да се явят в пряк двубой в един район?
Знаете ли, това вечно противоборство с Борисов никак не ни интересува. Това, че той си води личната битка с Станишев, издава само много тежки комплекси. Ние ще поставим нашия председател там, където сметнем за това за необходимо. Още ли ни интересува къде е Борисов? Това си е лично негов проблем.
Не ми отговаряте ясно.
Ма, точно ясно
ще избяга ли Станишев?
Не, госпожо Бановска, не той е критерия, по който господин Саниша ще вземе едно или друго място начало на една или друга листа. Това, по-ясно това не мога да ви кажа.
Окей. Кой ще бъде министър-председателя на вашето правителство, ако вие съставяте следващото правителство в 42-то народно събрание?
Знаете, че имаме идея да бъде програмен кабинет, който да бъде подкрепен от повече партии, не точно с коалиционна формула. Имаме няколко предложения. Искаме човек, който има сериозен опит и който има най-вече опит в финансите. Аз лично бих заложила на човек като господин Орешарски.
Да, и аз така и анализатори, и журналисти го мислим. Да, да.
Но това е човека, който внесе най-голямото спокойствие, по чието време си спомните, че имаше най-сериозните бюджетни излишици и в крайна сметка имаше пари за всичко в държавата. Нека да не забравяме колко пъти бяха повишени пенсии, как се стигна до по-високите заплати. На всичкото отгоре имаше бизнес, имаше потребление, имаше живот в държавата, ние не този лунен пейзаж, който ни оставиха.
Ще ви задам един екстравагантен въпрос. Преди малко в ефира беше лидерът на ДСБ Иван Костов,
да,
който също споделя подобни идеи, че правителството трябва да е програмно, да е насочено за излизане от кризата и непряко, много го мъчих да отговоря, но непряко каза, че би си партнирал с всяка една политическа партия, която споделя тези идеи. Близостта в момента я виждам между БСП и възгледа на ДПС. Възгледа на БСП и възгледа на ДПС. Възможно ли е партньорство с дясно представени партии, именно по темата програмно правителство, национално отговорно правителство, излизане от кризата?
Понеже вие сте любител на конкретните отговори, веднага ви казвам, че
не, аз, новините ги обичат.
Да, не е възможно да бъде, не е възможно да стане така с някаква предварителна формула. Вижте, желанието на всички нормални хора е час по-скоро да излезем от пропастта, в която се намира държавата. В момента, както виждате вчера и служебния кабинет, в най-голямото им желание спряха социалния диалог, защото не знаят с какви пари разполага. Това е истината. Сега вярно, че финансовия министър ще излезе и ще каже, че не е толкова драматично положението с бюджета, но той е финансов министър и затова така трябва да говори и малко да успокои обществото. Но ние знаем, че в момента няма пари за нищо, че държавата е спряла на практика.
Е, тогава иска ли БСП властта, когато няма пари, ама няма ресурси, икономиката е в колапс.
Не БСП иска властта. Искаме хора да управляват тази държава, които поне могат и знаят какво означава национален бюджет и как се оперира с него, защото не мога да се закълна, че предишните го знаеха и виждате докъде ни докараха. Въпросът е, че трябва да имаш сериозна подкрепа в бъдещото Народно събрание. За година ли, за година и половина ли, просто да излезем от тази изключително тежка позиция, в която е изпаднала страната ни. Защото дори лелеяните очаквани пари, които трябва да се върнат от Европейската комисия, и те са под въпрос, защото се оказа сега, че комисията не е одобрила всички проекти предварително. Значи правя с един мощен пиар на лентички и на камери и фойерверки, и се оказа, че всичкото това е абсолютно непоплатено финансово. Очаквани срив, аз много се притеснявам от това. И за това част по-скоро избори, стабилна ситуация в страната и 4-5 първи мерки, които трябва да бъдат направени на първо място, разбира се, колкото е възможно и както е възможно да се отвори възможността за малко повишаване на доходите на хората, защото наистина такава мизерия, каквато в момента е в държавата, никога България в последните 23 години не е изпадала.
Кое ще бъде най-силно във вашата кампания?
Най-силно?
Да. На кое залагате най-много?
На социалните си предложения, определено. На социалните гаранции, че ще има и бизнес, ще има и перспектива, но ще има едновременно с това и социални защити за хората.
Ще има ли във вашите листи от протестиращите?
Не. Такава търговия просто е, как да ви кажа, унизителна и за едната, и за другата страна.
Добре, благодаря ви за този отговор. До вторник, както разбираме.
До вторник, да.
Довиждане. Разговаряхме с Илияна Йотова, член на Европейския парламент от партията на европейските социалисти, председател на съвета по медийна политика и публична информация в БСП, избрана за заместник-председател на Комисията за борба с организираната престъпност, корупцията и прането на пари в Европейския парламент. Илияна Йотова заяви, че не е заветната цел на Сергей Станишев да се явява в един и същи избирателен район с Бойко Борисов, сегашният министър-председател в оставка, но ако това се случи, Станишев няма да бяга от този двубой. Илияна Йотова също съобщи, че листите, водачите на листите на БСП ще бъдат известни и обявени във вторник. Илияна Йотова също така ми съобщи една новина, която аз не знаех съвсем ясно, че съм била в групата, в която наречен от неправителствената организация Антимафия, в която съм била подслушвана заедно с други политици и журналисти. Аз казах и на госпожа Йотова, че всъщност няма защо да ме подслушва, защото аз каквото говоря по радиото, това говоря и по телефона, но дали пък по-скоро целта не е била през журналистите да се подслушат политиците. Госпожа Йотова също така ме посъветва да запитам президента и министър-председателя на служебното правителство Райков. Е ли това факт? И аз смятам да го направя в понеделник.